slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Ovo
Radio
Višegrad. Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goroze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Evo trošimo jedan od posljednjih dana prvog mjeseca najnovije godine i to sve uz naše redovne rubrike u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. I ovaj put, kao što to radimo već godinama, idemo u posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa da bismo se upoznali sa pričama u vezi sa našim standardnim temama. A što se muzike tiče, jutros za nju odgovara naš producent Enes Hranjičić.
Set from my car, we all took it in. And by the time that it was dark, you and me had something, yeah. And if this is what we've got, then what we've got is gold. We're shining bright, and I want you to know. The moon is on its way, our friends will say goodbye. There's nowhere else to go. I hope that you'll stay the night. Mixing vodka with caffeine, we got strangers stopping by. And though you're out of tune, girl, you blow my mind, you do. And all I say is I don't wanna say goodnight. If there's no quiet corner to get to know each other, then there's no hurry. I'm a patient man, as you'll discover. Cause if this is what we've got, what we've got is gold. We're shining bright, and I want you to know. The moon is on its way.
Nećemo mijenjati praksu ni kad je redoslijed rubrika u pitanju. Opet je prva, dakle ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na poljima medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
Svemirski teleskop Hubble otkrio je galaksiju za koju naučnici vjeruju da je najstarija ikad pronađena. Oni smatraju da je galaksija stara 13 milijardi godina i da je postojala 480 milijuna godina nakon velikog pljeska. Prema riječima profesora Richarda Bauensa iz Holandije, ovakve galaksije poznate i kao zvjezdani gradovi izgrađuju se tokom kosmičkog vremena. Naučnici su primijetili brz porast broja galaksija tokom relativno kratkog vremenskog perioda. Njihovi podaci pokazuju da je postojala samo jedna galaksija 500 godina poslije velikog praska. Oko 150 milijuna godina kasnije postojalo je 10 galaksija, a taj se broj udvostručio 100 milijuna godina kasnije. Profesor Bauens ovu galaksiju uporedio je sa novorođenčetom. Manja je od starih galaksija, poput Mliječnog puta, i raste mnogo brže. Howard Smith, poznati astrofizičar sa Harvarda, smatra kako nema previše nade u pronalazak života na drugim planetama, jer su uvjeti na njima previše neprijateljski. Zaključuje to nakon što analizira uvjete na oko 500 planeta. Otkrili smo da se ostali planeti uveliko razlikuju od našeg i prema životu se odnose na neprijateljski način. Dodao je i kako nema nade za život na nedavno otkrivenoj zvijezdi HD 10180, jer je planet blizu svog sunca i ujedno ozračen. Smith ističe kako su ostali solarni sistemi drugačiji od našeg. Ako kojim slučajem i podupiru oblike života, mi s njima ne možemo stupiti u kontakt. Svaki pokušaj kontakta ograničen je na uzak krug oko Zemlje. Samo u njemu bi izvanzemaljci mogli pokupiti naš signal ili nama poslati svoj, rekao je profesor Smith. 2 milijarde ljudi koristi internet, čak 5 milijardi mobitel. Broj korisnika interneta je na svijetu porastao na 2 milijarde, objavila je Agencija za telekomunikacije Ujedinjenih nacija u Ženevi. Za usporedbu, prije 10 godina brojka internet korisnika iznosila je tek 250 milijuna ljudi. UN Agencija za telekomunikacije također saopštila frapantan podatak da oko 5 milijardi ljudi na svijetu koristi mobilne telefone. Facebook zapravo uništava društveni život. Da li zbog društvenih mreža postajemo sve usamljeniji? Naučnici tvrde da od tehnologije koja prijeti prevlašću nad našim životima bivamo manje ljudima. Nazivaju ga društvenom mrežom, no čini se da Facebook sve više postaje upravo suprotno, fenomen koji vodi otuđenju, antidruštvenom ponašanju. Profesorica Sherry Turkle sa Američkog instituta za tehnologiju Massachusetts čak insistira na tome da je upotreba društvenih mreža neka vrsta modernog ludila. Facebook i slične mreže doista nas mogu dovesti do ludila, patološkog ponašanja kojem sam bila prisutna i na pogrebu, na kojem su ožalošćeni tokom ceremonije na iPhone-u provjeravali i slali poruke svojim prijateljima. Konsternirana je profesor Tarno. Neki novi klinci ne znaju vezati cipele, ali znaju sa pametnim telefonima. Istraživanje pokazalo kako se današnja djeca bolje snalaze s mišem u igranju igara na kompjuteru i upravljanju pametnim telefonima nego što plivaju, vežu cipele ili znaju napraviti doručak. Internet kompanija AVG provela istraživanje u koje su uključili 2200 majki koje imaju djecu u dobi od 2 do 5 godina na području Sjedinjenih Država, Kanade, nekih evropskih država te Japana, Australije i Novog Zelanda. Rezultati su pokazali kako se djeca mnogo bolje snalaze u virtualnom nego u stvarnom svijetu. Tako većina njih lakše upravlja smartfonom, kompjuterom i drugim čudima tehnologije nego što obavljaju neke jednostavne zadatke iz svakodnevnog života. Čak 19% ispitanih klinaca u dobi od 2 do 5 godina znaju kako koristiti aplikacije na smart telefonima, dok samo 9% zna vezati cipele. Razvojem tehnologije i uloga roditelja znatno je izmijenjena. Današnja djeca odrastaju u okruženju koje njihovim roditeljima teško zamislivo, te djeci sasvim druge stvari odlače pažnju. Upravo zato, upozoravaju stručnjaci, baš roditelji moraju biti ti koji će djeci ograničiti sate ispred ekrana i prisiliti ih da svladaju vještine potrebne za svakodnevni život. Gigantski vulkan Yellowstone u blizini nacionalnog parka Yellowstone u Wyomingu mogao bi eruptirati u bliskoj budućnosti. Ako se to dogodi, strahuje se da bi 2/3 Sjedinjenih Država mogle ostati nenaseljive. U središtu najvećeg vulkana na svijetu, koji se proteže na 2395 km, bilježi se aktivnost. U posljednje 3 godine zabilježeno je da se njegovo dno podiže za 7,6 cm godišnje. Procjenjuje se da bi njegova erupcija mogla biti 1000 puta snažnija od erupcije vulkana St. Helen 1980. Vulkanska prašina prekrila bi 1600 km uokolo i ostavila naslage od 304 cm na tlu. U proteklih preko 2 miliona godina Yellowstone je eruptirao tek 3 puta. Posljednji put to se desilo prije 600.000 godina, a stručnjaci su uvjereni da bi se 4. erupcija mogla desiti uskoro.
Heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is 8-something, right? 'Cause I've been trying to work it out. Good weed, white wine. I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say.
Everybody knows how to work my body. Knows how to make me want it. Before you stay up on it. You got the something that keeps me so balanced. Baby, you're a challenge. Let's explore your talent.
Took the time to figure me out. That's why you take me way past the
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
Idemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prije ćemo do Beograda sa pričom koja jeste, a nije sportska. Većina se sjeća one brutalne masovne egzekucije u koje je na tamošnjim ulicama u vlastitoj krvi ostao ležati nevini francuski navijač Brice Tatone. Ubice, a bilo ih je više, svoj će krvavi pir okončati robujući ukupno 240 godina. Tako barem sugerišu prve presude nadležnog Beogradskog suda. Rubrika Nebojše Grabeža.
Jedan od najosjetljivijih slučajeva srpskog pravosuđa dobio je epilog. Brutalno ubistvo navijača francuskog Tuluza u centru Beograda, koje je šokiralo domaću i svjetsku javnost, kažnjeno je sa ukupno 240 godina zatvora. Porodica Brisa Tatona, kako je preneo njihov zastupnik Slobodan Ružić, smatra da je presuda adekvatna.
Što se tiče ocjene roditelja Brisa Tatona o presudi, oni smatraju da su ove kazne odgovarajuće, s obzirom na težinu učinjenog zločina. Naravno, mislim da svi zajedno moramo sačekati pismeni otpravak presude da bismo čuli detaljno objašnjenje suda. Ja se nadam da će to objašnjenje biti dovoljno kvalitetno da bi opstalo po žalbama koje se očekuju, naravno, strane svih okrivljenih i njihovih branilaca.
Svetozar Vujačić, advokat Dejana Puzigače, koga je tužilaštvo označilo kao jednog od organizatora ubistva i koji je jedan od dvojice u bekstvu, rekao je po izricanju presude da je ona skandalozna i da ne počiva ni na jednom materijalnom dokazu.
S ovom skandaloznom presudom, za koju ja 30 godina sam advokat, nisam doživio, definitivno je jasno da je pravda ovdje izgubila bitku pred politikom. Znate, ovdje je politika presudila, političari i diplomate. A da su političari presudili, bilo je već jasno meni 17.9.2010. godine, kada je Dragan Đilas sa francuskim ambasadorom postavio spomen ploču sa pravnom kvalifikacijom. On je presudio na obliče vencu gdje piše, kaže, nevinoj žrtvi bez onog nasilja. To je bio kraj.
Branilac Ivana Grkovića, osuđenog na 30 godina, Zora Dobričanin Nikodinović, rekla je da je donesena odluka prezentacija moći.
Ovo što se danas desilo, ne znam zašto i ne mogu da shvatim zašto. Ako je neko mislio da će se na ovaj i ovakav način, ovakim odlukama, dodvoriti Evropi, približiti Evropskoj uniji, ja mislim da nas je ova odluka ne samo udaljila od ulaska u Evropsku uniju, nego nas zaista zauvek eliminisala od članstva u Evropskoj uniji.
Suđenje za ubistvo Brice Tatona pratilo se s posebnom pažnjom, a mnogi su ga u startu okvalifikovali kao test za srpsko pravosuđe. Tokom devetomesečnog procesa mijenjani su iskazi svjedoka koje zastupnici porodice ubijenog Tatona pripisuju strahu preko bekstva dvojice glavno osumnjičenih do optužbi odbrane okrivljenih da je proces politički montiran. Iste optužbe po izricanju presude upućivali su rodbina i brojni prijatelji osuđenih, čiji je broj daleko prevazilazio kapacitet sudnice. Palatu pravde obezbeđivao je veliki broj policajaca u uniformama. Reagujući na presudu, advokat i kriminolog Rajko Danilović ocenjuje za naš program da veruje da je glavna svrha kazne generalna prevencija i rekao da očekuje da će ta mera imati efekta.
Relativno visoke kazne koje su izrečene i relativno mladim ljudima više su upozorenje pojavi koja je masovna, a to je da navijači takozvani, u stvari više huligani, prave razna teška krivična dela. Upravo ta je presuda tako izrečena žestoka, upozorenje svima onima koji su skloni takvom ponašanju, da mogu da očekuju da će biti oštro i ozbiljno krivično-pravno gonjeni.
Profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić, koja je 1. oktobra 2009. učestvovala u šetnji protiv nasilja, organizovanoj povodom ubistva Brice Tatona, pitali smo koliko su se od te šetnje do danas promijenile prilike u društvu.
Plašim se da će to ostati jedna od tamnih mrlja u ovom već onako rasturenom društvu. Ja ne mogu sa izvesnošću da kažem, dobro, to je bilo strašno, to se više nikada u ovom društvu neće desiti, ja se plašam s tom društvu, može svakog dana ponovo desiti, jer prosto mi ne činimo ono što bi trebalo da nas dovede do tačke da se to više ne može rešavati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Boom. Y'all know what time it is. We gon' set it off tonight. Just so.
Set the club on fire.
Yes, sir.
Enrique, holla at him like,
girl, please excuse me if I'm coming too strong. But tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know. No, no, oh, oh. No, what kind of the things I'm gonna wanna do to you? No, oh, oh. Shout it out, scream it loud, let me hear you go.
Baby, I like it
the way you move on the floor.
Baby, I like it.
Come on and give me some more.
Oh yes, I like it.
Screaming like never before.
Baby, I like it. I like it.
Party, come on, fiesta, forever. Girl, please excuse me if I'm misbehaving. Oh, you're trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, 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 baby, low, low, low. The time, time pass, cause we're never getting old. Oh, 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 oh. No one can do it better. Turn around, I'll give you more. No, oh, oh, oh. Shout aloud, scream aloud, let me hear you go.
That's my DJ, I'm a Miami boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Give me, got me good, now watch me. Woo! It's a different species, me and DC. Let's party on the White House lawn. Tiger Woods and Jesse James, it was Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa fuera, pa la calle. Dale mamita, tirame ese baile. Dale mamita, tirame ese baile. I see you watching me, you see me watching you. I love the way you move, I like them things you do like.
Don't stop. Don't stop, baby. Just keep on shaking your love. Don't stop, baby. Don't stop, baby. Until you get enough.
Party, caramba, fiesta, forever.
Priča iz Zagreba također je o mladim ljudima, ali je na posve oprečnim mjestima na ljestvici ljudskih vrijednosti. Violončelisti Stjepan Hauser iz Pule i Luka Šulić iz Dubrovnika, jednom je 24, a drugom godina manje, odlučili su svoje znanje i talent potvrđen na nivou klasične muzike prenijeti na pop i rock. I već u prvom pokušaju poželjeli su neviđeni uspjeh. Naravno, u svemu im je pomogao sveprisutni YouTube, na koji su postavili snimak vlastite interpretacije jedne pjesme Michaela Jacksona. 3-4 dana poslije, gotovo milion ljudi je vidjelo i čulo njihovih instrumenata djelo. Pripremila Ankica Barbie Mladinović.
Odlično, svaka čast, amazing, magnifico. Samo su neke od milijuna izrečenih pohvala na YouTube iz svih dijelova svijeta Luki Šuliću i Stjepanu Hauseru za njihovu izvedbu Jacksonove pjesme Smooth Criminal, koju su mladi hrvatski violončelisti snimili ovih dana u atraktivnoj dvorani Doma hrvatskih branitelja u Puli, stavili na YouTube i doslovce, priznaje Stjepan, preko noći postali slavni.
Mi smo to očekivali i sad ono, još smo ono zbuđeni, tako treba nam sad malo da naviknemo na to, da skužimo čemu se radi uopće. Željeli smo napraviti jednu vrstu senzacije, da se čelo, ono, da se da ljudi zavole, mladi zavole, da vide da nije sve u narodnjacima i da se može i kvalitetno dobro prodati.
Stjepanova majka Marija Hauser i sama glazbenica.
Ne znam gdje sam pročitala, slučajno kaže, niti su, kaže, srušili bagerom tuđu kuću, niti su nešto opljačkali, a zamislite, završili su na dnevniku.
Projekt su zajednički osmislili, a cilj im je obraditi rock i pop skladbe, ali i klasiku koja je efektna i izvoditi tu glazbu po velikim svjetskim dvoranama, naravno ne odustajući od klasične glazbene karijere, u kojoj je Luka upravo ovih dana osvojio još jednu prestižnu glazbenu nagradu u Londonu i samostalni cjelovečerni koncert u londonskom Wigmore Hallu, hramu klasične glazbe. Stjepana smo telefonom uspjeli pronaći u Zagrebu, dan prije puta u Makedoniju gdje nastupa s tamošnjom filharmonijom.
Sviram sa makedonskom filharmonijom, jedan u Londonu, jedan u Njemačku, Cipar i tako. Stalno se negdje ide.
Glazbena učilišta u rodnoj Puli, Zagreb u Beču, Kraljevska glazbena akademija u Londonu, gdje mu je i danas baza, međunarodna natjecanja i koncerti od Japana, Amerike, Australije, Novog Zelanda, Južne Afrike, do sad 21 nagrada, a u široj hrvatskoj javnosti do prije 3 dana malo je tko čuo za Stjepanovo ime ili ime njegova prijatelja Dubrovčanina Šulića.
Mislim, u Hrvatskoj se uvijek prati sport, politika, ono, tako da, pa se i ne priča o nekim mladim talentima i to, tako da nije čudno da niste čuli za nas do sada.
Nakon planetarne senzacije njihova zvuka na YouTube-u, kakvu ne postižu ni najveće komercijalne zvijezde, stižu im brojne ponude, ali ne žele na prvu loptu, čekaju, kaže Stjepan, menadžera s velikim mogućnostima, jer žele diljem svijeta puniti arene i stadione, a jedna od prvih mogla bi biti upravo Pulska arena.
Ma evo, već smo pozvani da snimamo na otvorenju filmskog festivala 16.7. i tamo već sviramo na otvaranju. Znači, već nam se ono, kao, ostvaruje san.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Moj jutrošnji gost je Boro Kontić, ugledni novinar koji je dobio nagradu Jug Grizelj, što se za istraživačko novinarstvo dodjeljuje u Beogradu. Ovo je prvi put da nagrada koja nosi ime jednog od najpoznatijih bivše jugoslovenskih novinara pripadne nekom izvan Srbije. Ovo lijepo priznanje Kontić je dobio za dokumentarni film Godine koje su pojeli lavovi. Inače, Boro Kontić je iskusni novinar i urednik na predratnom Radio Sarajevu, urednik čuvene 202 kultne emisije Primus i čovjek koji je na medijsku scenu doveo čuvene nadrealiste. Prije 20 godina dobio je najprestižnije svjetsko priznanje Grand Prix za radio dokumentarac Jazz Time. Boro, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro i tebi i slušalcima.
I odmah čestitka, velika čestitka.
Hvala ti puno.
Sad tek vidim koliko je teško u bilo kojoj formi preskočiti pitanje za koje se trudimo da ga obavezno preskačemo, tipa kako se osjećaš, ali evo imamo opravdanje zato što nagrada dolazi iz Beograda, iz druge države, pa da li si očekivao ovako nešto?
Moram priznati da nisam očekivao iz prostog razloga zato što nisam ni smatrao da sam, ono što kažu, podoban za tako nešto. Mislio sam da su to nagrade koje se daju, jeli, unutar država.
Ja. Evo, nagrada je za istraživačko novinarstvo, za razvijanje prijateljstva među ljudima i uklanjanje granica među narodima, tako piše.
Ja, što je onako, što kažu, kontradikciona dijekto činjenica u istraživačkom novinarstvu, teško da postavljate prijateljstva,
ali
eto.
Evo, ali čini se da je prvi put dodijeljena nekom ko nije iz tamošnje novinarske porodice. Da li bi ta činjenica mogla biti značajan pomak prema nekom?
A moguće. Mi danas živimo ipak u jednom svijetu koji, bez obzira što su političari uspjeli to izdijeliti na parcele u životu ljudi, te parcele više ne postoje toliko. Prema tome, ja, to je na neki način, jel, za nas jeste, mislim, vjerovatno je to dio nekog možda da kažem, nekog novog odnosa između nas, ali među pravim ljudima taj odnos davno uspostavljen, niko ne vodi računa o tome što su granice.
Dobro, da se vratimo o lavovima koje su pojeli naše godine, zapravo suštini tvog višegodišnjeg promišljanja i istraživanja. Naši slušaoci uglavnom ne znaju o čemu se tu radi.
Pa to je priča o ratnom novinarstvu, dakle o onom novinarstvu koje je na ovim prostorima bilo dominantno između 1991. i 1995. Ja već da kažem da je to bila jedina vrsta novinarstva, postojale su i druge vrste, postojale su i hrabri i bolji novinari i ljudi koji su nastojali čak i u tim vremenima da uspostave ili da zadrže profesionalne kriterije, ali ja sam govorio o jednom dominantnom modelu, jeli, prepatriotskog novinarstva koje je uključivalo propagandu, a nerijetko i govor mržnje. I ja sam zapravo pokušao da napravim jednu priču. Dugo sam se razmišljao, čini mi se odmah još i za vrijeme rata, a poslije rata, jer sam na neki način direktno sjedio u prvom redu i gledao to, jer ja sam sjedio u redakciji i radio, izvještavao, ne znam, za različite kuće i za vrijeme rata i poslije rata, i uvijek sam bio zapanjen, jeli, količinom mržnje koja je istresana čak u centralnim emisijama dnevnika. Jednostavno sam razmišljao da se o tome mora napraviti neka priča. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, ta se moja optika promijenila, tako da sam ja napravio zapravo priču koja na neki način podsjeća na ono što je bilo 91. 95. i šta se zapravo dešava danas sa nama, sa svim tim ljudima koji su bili predvodnici te vrste novinarstva, ali šta se dešava, jeli, šta se to promijenilo u našim životima. I ustanovio sam zapravo da se ništa nije previše promijenilo, što kaže na stara poslovica, jeli, što više mijenjate, stvari ostaju iste. Dakle, da zapravo većina tih ljudi, naravno, ja nisam išao nekom logikom osude ili šta ja znam, ili neko, jer ja nisam neko ko je presuditelj ni sudija u cijelom tom slučaju. Ja sam samo želio da ustanovim realno stanje. Da živi, dakle, većina tih ljudi živi jednim, šta ja znam, manje više, ako bismo znali šta je to manje više ugodan građanski život, ali da imaju jedan ugodan građanski život i čak i neke građanske titule koje nisu ni male, jeli, od profesora, diplomata, uglednih ljudi u svojim sredinama i tako dalje i tako dalje. I to mi se učinilo kao Nešto sam o tome znao, ali kad sam završio cijeli film, baš sam se upoznao sa tim da se zapravo za njih ništa nije promijenilo, da je svijet u kojem su oni učestvovali, novine, radio stanice, televizije koje su vodili na jedan potpuno neprofesionalan način, potpuno suprotan onome što je profesija i njene vrijednosti, da to nije utjecalo na njihov kasni, jeli, neću reći život, ali na njihovu karijeru i sve to. Jeli, kad smo znali šta su sretni životi, možda bi rekao da žive nekim sretnim životom, ali u svakom slučaju postoji jedna ogromna razlika između onoga što se dešavalo 91. 95. I činjenice da i danas su neki od njih čak i predavači na novinarskim školama.
Evo, Boro, ti si se rekao bi naprimao priznanja računajući najveće svjetske nagrade za radio novinarstvo, a nikad ne prestaješ raditi. Zato te neću pitati hoće li te jug grizelji dalje tjerati, nego može li ova nagrada biti poticajna za mlade kolege koje itekako cijene tvoj rad?
Ali, mislim, ja sam bio malo, što kažu, u malo komfornijoj poziciji, zapravo imao sam, zahvaljujući jednoj donaciji koja je ova producentska kuća, produkcija BA, koja je producirala ovaj film, dobila od norveške vlade, mi smo mogli da, mislim, nisu neka ogromna sredstva, ali su bila dovoljna da recimo taj film možemo da radimo gotovo godinu dana. Dakle, mislim, nema tu puno snimajućih dana, ali imali smo eto tu jednu slobodu da skoro godinu dana možemo da se posvetimo temu, što je komfor koji je rijetko dat ljudima koji rade, da tako kažem, u regularnim medijskim kućama. Uglavnom su uvijek pritisci roka, da li to treba završiti danas, da li to završiti treba unutar 7 dana, možda najviše što se može dati 2 sedmice i tako dalje. Što je za ovakvu vrstu posla, za istraživanje i tako dalje, gdje ponekad morate, što kažu, biti u čeki pa čekati da naiđe pravi kadar ili da dođete do jedne tačke, gotovo pa nemoguće. Ali mogu reći da sam ja tu priču godinama skupljao, ne znajući da ću je uraditi. Ja sam to skupljao, a nije bilo sigurno da ću ja to ikad uraditi, ako dođu te pare ili ako ne dođu te pare i tako dalje. Tako da mislim da nije loše da čovjek, ako ima neke teme, da ih već sad, kad god ima mogućnost, kad nađe neki podatak, činjenicu, da pravi neki svoj vlastiti fail, jeli, dokumenata i svega onoga što mu može pomoći, što mu može biti putokaz kad bude radio tu priču, da se ne izgubi u šumi dokumenata, nego da već od ranije sve ima pripremljeno, tako da eventualno ako bude nekih para, nekog vremena ili snage da se neke stvari urade, onda je mnogo lakše. Prema tome, nije loše da čovjek već sad neke opsesivne teme, jeli, koje ima, kao što ja recimo skupljam dugo vremena dokumente, ne znam ću li kad to napraviti, imam jednu ideju za jednu priču, recimo o Srebrenici, možda ću je nekad uraditi, a možda i neću, ali imam dosta materijala koji sam skupio i znam otprilike šta treba raditi ili ne, ali ako bude, što kažu, sredstava i ako bude mogućnosti, rado bi volio da napravim tu priču, ili ne znam, tako, skupljam neke još dokumente o nekim drugim stvarima, stoju tim fajlovima, pa nekad će možda ako se čovjek uposreći biti.
Ma dobro, ali kod nas ima ljudi koji imaju dovoljno prostora, ne moraju praviti dokumentarni film, ali baviti se istraživačkim novinarstvom svakako. Međutim, čini mi se da je ljudima danas lakše ići tragovima koji im pokazuju, recimo, podmetnuti dokumenti nekih zvaničnih, poluzvaničnih organa, pa onda to predstavljati kao vlastiti istraživački rad. A uvijek je u pitanju neki ili nečiji politički interes kad ti nešto ponudi, jel?
A pa dobro, sad tema o tome kako su naši mediji povezani sa političkim i drugim strukturama, to je već ono što kažu voz od Sarajeva do Zagreba, to je duga jedna kompozicija koja putuje. Nažalost, sad u posljednje vrijeme većina medija zapravo morali da pronađu neku vrstu veze, pa da li je to politička ili je to neka ekonomska sila, ali tako da je to sasvim normalno, jeli, da, mislim, normalno pod navodnicima, da zapravo u takvom jednoj takvoj situaciji gdje mediji postaju na neki način platforma za druge biznise, političke ili ekonomske, da se i takve stvari objavljuju. Ali nažalost, ono što jeste ključni zadatak medija, to je odgovornost i provjera svih činjenica, to je ono što najčešće izostaje, jeli, to je ono što ljudi, jer nekad se povuku kad dobiju neki materijal koji je onako atraktivan na prvi mah i pravi, što kažu, ekskluzivu i pravu pometnju, jeli, a onda poslije 15 dana kad prođe ta ekskluzivnost, onda se suočite s činjenicama da većina fakata iz toga zapravo ne postoji, niti ikad bila, niti su tačni i tako dalje i tako dalje, ali to su sad novi problemi.
Ja sam zaista mislio da nekoga koji ima toliko integriteta, toliko radnog iskustva, toliko nagrada, obavežem da nam propiše recept, ali evo ti si zapravo uputio gdje bi mogao biti izlaz iz...
Problem je u tome što su moji, mislim, ako bi mogao čovjek dati recept, mislim, mi znamo da novinarstvo počinje i počiva, jeli, između ostalog na činjenicama koje su onako vruće, što kažu, jeli, teško se čovjek opredeljuje da što ne bi učinio, jer to prodaje na neki način novinu, prodaje televizijsku emisiju, prodaje prostor, a sad danas i razmišljaju samo o tome kako prodati, kako imati što veći komercijalni pristup. Teško je biti u jednoj konformnoj poziciji pa ono sačekati da provjerite 1000 stvari pa onda tek da ih objavite. S druge strane, toliko ljudi želi da nešto uradi, tako da vi ne možete neke stvari više ni da sakrijete. Ne možete vi čuvati nešto godinu dana pored činjenice da stotine ljudi pored vas također žele to isto da saznaju. Prema tome nije to ni jednostavno. Ali eto, ima ona naša stara poslovica što kažu pametnije jutro od večeri. Ako ko može da prenoći, uvijek je bolje da prenoći, pa ćemo sutra.
Boro, ja se nadam da će, ako ništa, naši mladi novinari, barem dio njih, čuti ovaj razgovor ili eventualno kasnije pročitati na našoj web stranici. Ja ti zahvaljujem, želim još mnogo, mnogo uspjeha.
Hvala, još tebi, bude i prijatno.
Prijatno i do slušanja.
the faith we are. When the thunder turns around, they'll run so hard, we'll tear the ground away.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici, prenijećenom kolegi iz tuzlanskog radija Slon.
Sir Anthony Hopkins bi trebao zaigrati ni manje ni više nego Alfreda Hitchcocka u priči koja prati genijalca na putu stvaranja jednog od kultnih filmova. Unutarnja borba, strahovi, tjeskoba, pa možda i mrvu premračne vizije koje ljude slabih karaktera mogu natirati na stvarno čudne stvari. Hitchcocka su učinile genijalcem, a žarište filmske priče čini Hitchcockov odnos sa njegovom ženom Almom Reville, koja nije izgubila živu glavu, barem ne živeći sa Alfredom. Film se temelji na romanu Stevena Rebeloa, a za scenarij je zadužen John McLaughlin, kojeg znamo iz hita Crni labud, gdje je također sudjelovao u izradi scenarija. Keanu Reeves, koji je igrao glavnu rolu u prva tri filmska serijala Matrix, rekao je da se krajem decembra susreo sa braćom Wachowski, koji su mu navodno prenijeli da su završili rad na scenariju za dva filma, kao i to da će glumcu ponovo povjeriti ulogu junaka Nea. Režiseri, producenti i scenarist Larry Andy Wachowski trenutno radi na scenariju za film Cloud Atlas, u kojem će igrati Natalie Portman, Tom Hanks i James McAvoy. Filmski studio Warner najavio je remake akcijonih filmova franšize Smrtonosno oružje, u kojima su igrali Mel Gibson i Danny Glover. U novim filmovima, za koje će scenarij napisati Will Bill, igraće druga glumačka ekipa koja tek treba da bude formirana, objavio je filmski sajt Deadline. Richard Donner je režirao sva četiri filma serijala o paru Los Angeleskih policajaca. Filmovi su ukupno zaradili oko $900 million. Prvi je snimljen 87. godine, a posljednji 98. Svi studijski albumi ponovo okupljenih britanskih 19 indie heroja Suede sredinom ove godine doživjet će svoja reizdanja. Albumi Suede, Dogman Star, Coming Up, Head Music i A New Morning bit će ponovo objavljeni u junu, a na svojim proširenim edicijama sadržavat će pregršt dodanog bonus materijala nastalog oko originalne objave svakog, bez strane pripadajućim singlova, singlove koji se nisu našli na njima ranije nikad objavljene snimke, raritete te popratni video materijal na DVD-u. Tačan datum izlaska albuma kao i sadržaj koji će se naći na njima još su nepoznati.
Music.
sportskom bloku ću vas, a dok traje bezmalo pa tromjesečni zimski san i dok se neki fudbalski klubovi u hodu prostrojavaju i na terenu i pored njega, podsjetiti na mogućnosti koje su slučajno ili namjerno zapostavljene, moguće i zaboravljene. Davno nekad pokrenuta je priča o privatizaciji naših fudbalskih klubova, ali onda zaključeno kako je to nemoguće izvesti bez odgovarajućeg zakona na nivou države. Zaključeno, pa zaboravljeno, govoriti i o zakonu i o njegovim mogućim posljedicama. Čini se kako je krajnje vrijeme da se ove dvije paralelne priče ponovo uvedu u javnost. Dešavanje u većini naših fudbalskih klubova naprosto govore o sunovratu ovoga sporta, ponajprije zato što niko živ ne zna kome zapravo klubovi pripadaju. Na starinski način uprave se pokušavaju dovući političari, a oni danas naprosto ne mogu donijeti novac kao što je to nomad bilo. Ekonomska kriza je kilometrima udaljila i na izgled moćne sponzore, kojima se ni u kom slučaju ne isplati bacati pare u kantu bez dna. Istovremeno rukovodstva klubova, čak i ako bi se negdje takav čudak našao, nikom živom ne odgovaraju, pa curi i tamo gdje curiti ne bi moralo. Na što to ukazuje osim na činjenicu da kuća u kojoj nema gazde začas počne prokišnjavati. Gazda više ne želi biti država, u bilo kojoj formi i na bilo kojem nivou vlasti. Ni kolektivno vlasništvo nije baš pouzdan garant uspjeha, jer znate onu o mnogim babama. Jedini izlaz je napraviti zakone i prateće propise da se omogući apsolutna privatizacija klubova i to u svim mogućim oblicima. Možda na početku takva mogućnost neće biti objeručke prihvaćena, a valjda će se naći neki zanesenjak. Kasnije sve će biti lakše. Ukoliko je neko na čelu kluba, a zna da odgovara za nečiji kapital, teško da će se odlučiti za neodmjerene korake. Istovremeno, vlasnik će uz obaveznu lojalnost od svog službenika upravama zahtijevati da zna svoj posao i da odgovara za postupke. Čitavoj ovoj osnovnoj priči valjalo bi pridodati još jedno, ne manje važno. I ole odgovorni ljudi, a zbog interesa vlasnika kapitala, neće ni u kojoj formi dozvoliti klubskim fanovima da se miješaju odnose unutar kolektiva, da sastavljaju timove, mijenjaju trenere i rukovode ukupnom kadrovskom politikom. To će ih usput naučiti pameti kad je nasilje na terenima i oko njih u pitanju, jer vlasnicima neće biti u interesu da im se nanosi šteta. Ni ona materijalna, ni ona druga koja se tiče ugleda. Prekid veza između korumpiranih uprava i navijačkih grupa, mogućnost manipulacije mladim ljudima i onako predstavlja ogromnu opasnost za sport na ovim prostorima, možda jednaku onoj koja prijeti zbog besparice.
Serious. So where's your class if you are wrong? In all the right ways, all my underdogs. We will never be anything but loud and very gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn. What part of body don't you understand? You just freak out.
Freak out already.
Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now.
It's so fucking on right now.
Body crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are.
glass is empty. That sucks. So if you're too school for cool, I mean, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your
malo priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Tene Srnječić i urednik Budo Mukobat.